Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Карабаңыз кадырман угарман, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду.
Кортунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле кортунду даяр. Бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Германия, Франция жана Британия Дональд Трампты өзөктүк келишимди бузбоого ынандырууда.
Биз бул келишимдин бузулушу эскалацияга алып келет деп кооптонобуз.
Dazu führt, dass es Eskalationen gibt.
Балбүбү атасынын сөөгү жаткан жайды 75 жылдан кийин тапкан, экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгондор тууралуу баян сунуштайбыз.
41-чи жылы атам армияга кетет. Ошо боюнча дайыны жок болот. Карагас керек экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар биздин оодон жаңырат. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо, андан толук чыгаарын айткан. Иран дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишим. Алайык, өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Аларда Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери АКШ'ны бул келишимден чыкпоого үндөгөн Улуу Британиялык кесиптешин колдоп чыгышты. Жогорку сотто бүгүн экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокаты ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө калтырылган болчу. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген беренеси боюнча айып тагылган. Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган болчу. Салянова өзү бул соттук ишти саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришип, элге кызмат кылуу менен улуу жеңиштердин жана эркиндиктердин өлкөсүндө жашоону жакшыртуу үчүн аракетимди уланта берем деп билдирди. Инаугурация салтанаты кечээ Кремлде өттү.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни.
Милдетим жана бүткүл жашоомун маңызы деп Орусия үчүн анын азыркысы жана келечеги үчүн бардык нерсени жасоону эсептейм деп белгиледи Путин өз сөзүндө. Быйыл 18 марттагы шайлоодо Путин шайлоочулардын 77% доошун алган. 65 жаштагы Владимир Путин 1999 жылы бийлик башына келген. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес деп аталган нааразылык акциялары өтүп кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланды. Ант берип 4 президенттик мөөнөткө расмий киришкен Владимир Путин кечээ премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Мыйзамга ылайык президенттин сунушун мамлекеттик дума карап бекитиши керек. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Алмазбек Батырбеков иштеп чыкты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып отура бериши ыктымал. Мындай абал купуя маалыматтардын сыртка чыгып кетишине, башка өлкөнүн жаранынын Кыргызстан президент болуп шайланып калышына шарт түзүшү ыктымал экени айтылууда. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50 000 адамды түзөт. Өкмөт бейтапканаларда кезек күтүүлөр көйгөйүн чечүү үчүн электрондук кезек долбоорун ишке ашырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Бишкектин номер 8-чи бейтапканасында пилоттук программа ишке ашырылып жатат. Доктурга электрондук каттоо аркылуу белгиленген убакытта тоскоолдуксуз кирүү шартын түзүү үчүн электрондук каттоо долбоору андан кийин Ысык Көл облусунун 3 районунда иштей баштайт. Тажрыйба ийгиликтүү өтсө, бардык республикага жайылат. Мамлекеттик бейтапканаларда, айрыкча улуттук госпиталда доктурга кирүү үчүн адамдар узун кезекке турууга мажбур болуп жатканы тууралуу маселе эл арасында нааразылыкты пайда кылууда. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жөө жүрүшү өтөт. Бишкек шаардык милициясы бул иш-чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардагерлеринин саны 475 адамды түзөт. Алардын 128 майыптар, 299 катышуучулар. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле макалалардын жана жаңылыктардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын кечээки жыйынында кабыл алынды. Буга чейин депутаттык комиссиянын 2 мүчөсү иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда жылуулук борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калганына нааразы болушкан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек жылуулук борборундагы быйыл кыргызчага кырсык жана аны оңдоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйыны жабык өттү. Анда депутаттар иликтөө корутундусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулашты. Буга чейин даяр болду деген корутундуну кайра кароого депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн нааразылыгы себеп болду. Аталган комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Улан Примовдун айтымында, бүгүнкү жыйында буга чейин иликтөө корутундусуна кол койбогон депутаттардын сунушун тыянакка киргизүү чечими кабыл алынды.
Корутунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле корутунду даяр, бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Буга чейин депутаттык комиссиянын 2 мүчөсү Акылбек Жаманколов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер жетекчилердин айрымдары киргизилбей калды деп нааразы болушкан. Соңку жыйындан кийин депутат Жаманколов өз позициясын өзгөртпөгөндүгүн, корутундуга киргизилген өзгөртүүлөр менен таанышып туруп, пикирин айтаарын билдирди.
Мен позицияны өзгөрткөн жокмун, азыр өзгөртүүлөр болот, ошолорду мага учитывать деп туруп чечимин.
Бирок позицияңызды өзгөрткөн жоксуз, мурунку да эле.
Жок, баягы.
Демек кол койбойсуз.
Жок, кол койбойм.
Эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат жана саясий баа берүү сунушталган жетекчилер ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Азырынча корутунду ачык жарыялана элек. Бирок депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышановдун айтымында жылуулук борборду модернизациялоо боюнча документтерге кол койгон бардык жетекчилерге саясий баа берүү сунушталууда. Алардын арасында мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүндөгү бир нече министр жана ошол кездеги президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков бар.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы кире турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанын келген ал кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол же эки бир эле жерде бар.
Нышанов буга чейин кортундуда ат аталган эки адам мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев экендигин билдирген. Эми кортундуда ошол учурдагы каржы министри Ольга Лаврова, экономика министри Темир Сариев, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана азыркы мезгилге чейин иштеп келаткан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев да киргизилери кабарланууда. Быйылкы кыш чилдеде Бишкек жылуулук электр борбору аварияга болуп, абоненттер бир жумадай жылуулуксуз калган. Бул окуя жарым жыл мурда борборду оңдоого карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталгандыгы суроо жараткан. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп 4 ай иш алып барды. Байкоочулар бул комиссиянын кортундусуна жараша парламент жана депутаттардын кадыр баркына да баа берилерин айтышат. Мындай пикирди кармангандардын бири саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев.
Бул депутаттык комиссиялардын иштеринин натыйжасы биринчи иретте депутаттар текшерген объект эмес, депутаттардын өзүнө баа берилет. Бул ошо депутаттардын өзүнүн деле кебетесин көрүп атабыз да баягы кимге тартып атат, эмне деген сөздөр болуп атат. Ошон үчүн депутаттар ушул жерде мындай бир принципиалдуулугун көрсөтүп, анан экинчиден ошол бул бир жакшы жери, кайсы депутаттар кол койбой койду, кайсынын эме деген коомчулукка көрүнүп атат. Ошол анан кийинки шайлоолордо деле башка жерлерде деле бул депутаттардын келечегине деле таасирин тийгизе турган маселе да.
Бишкек жылдык борборундагы кырсык боюнча учурунда кылмыш иши да козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Буга чейин Бишкек жылдык борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна дагы бир катар депутаттар кол койбой койгону коомчулукка маалым. Алардын бири социал-демократтар фракциясынын депутаты Аида Касымалиева. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы Аидайым?
Саламатсыздарбы?
Мына жогоруда айтылгандай Акылбек Жаманкулов менен Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол койуудан баш тарткан эле, анан алар корутундуга жоопкер жетекчилердин аты жөнү киргизилбей калды деп нааразы болушкан эле да. Ал эми сиз эмне себептен кол койгуңуз келбей койду эле?
Биз региондо бир жума жүрдүк, ага чейин дагы ошо Алмаз Токторов жана Акылбек Жаманкулов үчөөбүз биргеликте жана бир нече сунуштарыбыз бар болчу да, анан ошону дагы биз кече талкуулап отуруп үчөөбүз аны киргизебиз бүгүн саат 10:00. Андан соң ушул корутундуга кол коюлат же кол коюлбайт да.
Анан эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат, эмнени күтсөк болот?
Биринчиден буга чейин айтылып келе жаткандай корутундуда саясий баа берилет жана ошол жерде коррупциялык элементтер болгонбу, баалар жогору улантылганбы, андан тышкары кимдин кандай тиешеси бар, ким кайсы учурда кол койгон, мына ушунун баары мындай көрсөтүлөт да. Биз ошон үчүн да кече Алмаз Токторов, Акылбек Жаманкулов үчөөбүз отуруп 6 сунуш болду. Алар бүгүн мындай киргизилет жана палатада 13 майда дагы менимче корутундуу чыгат жана талкууланат. Мен мындай токтоп кетсем ар бир пунктка, мисалы үчүн ошол жерде эсеп палатасы дагы убагында мындай жасаган да акт, анан ошол эсеп палатасы кеңеш өткөрүп анан ал кеңештин жыйынтыгында сөзсүз башкы прокуратурага же укук коргоо органдарына мындай рекомендация кетиш керек да, ушундай болгон депчи. Бирок ошол болбой калган учурунда ошол жерде эсеп палатасындагы ролу кирип жатат. Андан тышкары жана Кытайга барган, Сибейге барган депутаттык топ дагы бар. Ал депутаттык топ дагы ушул чечим кабылданып жатканда өзүнүн кандайдыр бир таасирин тийгизген деген жерди да киргизип атабыз. Эми дегенде алар барганда биз өзүбүз мына депутаттык комиссия, мен өзүм дагы ошол топту жетектеп барган Чыныбай Акунчка дагы суроо берген, анда силер планшет алдыңыздарбы эле же эмне алдыңыздар эле, андан тышкары дагы эмне болгон ал жакта депчи, ким уюштурган. Уюштурган тарап ошол ТБА, анан ошол мезгилдеги энергетика министри болуп жатат жана ал планшет эмес эле телефон экен, кийин аны айтышты. Андан тышкары стенограмма, аны биз мындай тиркейбиз, стенограмма дагы абдан кызыктуу. Ошол мезгилдеги парламентте ким кандай сүйлөгөн, ким эмне деген, ошону дагы мына 4-күнү 13 майда баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Андан тышкары эң башкы маселелердин бири бул карызды биз кантип төлөйбүз да, 20 жыл ичинде 11 жыл ичинде жеңилдетилген вариантта, бирок карызды төлөөдө дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эч мындай эсептелбей көңүлгө алынбай калган да. Себеби дегенде сөз кокус бир нерсе болуп кетсе, же биз төлөй албай калсак, же Кыргызстанда бир саясий өзгөрүү болсо, алар толугу менен мындай ошол макулдашууну токтото алган Кытай тарап, ошого биз мындай макул болуп кол коюп бергенбиз да. Андан тышкары ошол карызды биз төлөй алабызбы, ал мындай бюджетке оор келбейби деген маселелер эч каралган эмес макулдашуудачы.
Анан мына жепти модернизациялоо боюнча документтерге ал убакта президенттик аппаратынын бөлүм башчысы болуп турган Сапар Исаков дагы баягы кол койгон деген маалымат тарап атпайбы. Анан Сапар Исаков жөнүндө сурай турган болсок, анын аты аталдыбы же ал кортундада жокпу?
Аты аталды, ал кечээ массалык маалымат каражаттарына чыкты. Себеп дегенде ошол эсеп палатасынын актысында бар. Ошол мезгилде Сапар Исаков аппарат президенттик аппаратта жана тышкы иштер боюнча бөлүм башчысы катары кат жолдогон, ошол TBA'ды колдоп койгула деген.
Демек бир депутаттар дагы ошол жолугушуунун натыйжасында мындай бир жоопкерчиликке тартылат деп айтса болобу?
Аны биз мисалы үчүн ушул депутат же ушул адам жоопкерчиликке ушундай мүнөздө тартылат деп айта албайбыз да. Биз бир гана ошол корутундуда таап мындай картина сүрөттөн бергенге аракеттендик. Анан ар бир адамдын кандай жоопкерчилиги болгон, ал кайсы учурда кандай чечим жасаган дегенди эле көрсөтүп берсек, анан биздин корутундуда ошо башкы прокурорго жана УКМКга эсеп палатасына
жумуштарыбыз
бар, алар өздөрү чечет да.
Рахмат, түшүнүктүү. Эртең менен биз менен байланышка чыгып маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын айдайым. Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, Бишкек жылдык борборундагы абал боюнча депутаттык корутунду тууралуу өз пикири менен Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева бөлүштү. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Жогорку сотто бүгүн экс депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Саляновонун соту болот. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришти. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экенин аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Өкмөт бейтапканалардагы кезек күтүүлөр көйгөйүн чечүү үчүн электрондук кезек долбоорун ишке ашырууда. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Германия, Франция жана Британиянын тышкы иштер министрлери АКШнын президенти Дональд Трампты 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимди бузбоого ынандыруу аракеттерин күчөтүштү. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон ал үчүн атайын Вашингтонго барды. Трамп келишимдеги өзү белгилеген олуттуу кемчиликтер оңдолбосо 12 майга чейин аны мамлекеттик макулдашуудан чыгарын эскерткен. Элиза Кененбаева баяндайт.
Бир күн мурда Британиянын АКШдагы элчиси Ким Даро Лондон келишимди бузуунун ордуна Трампты түшөлткөн маселелерди карап чыгуу зарыл деп эсептей тургандыгын билдирген. Дүйшөмбүдө мындай билдирүүгө Германиянын жана Франциянын тышкы иштер министрлери да кошулушту. Берлинде 7 майда жасаган билдирүүсүндө Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас келишимдин бузулушу чыңалууга алып келет деген ою менен бөлүштү.
Биз Ирандын өзөктүк программасын чектей турган жана көзөмөлдөй турган Вена келишиминдегидей альтернативаны көрбөй турабыз. Биз бул келишимдин бузулушу эскалацияга алып келет деп кооптонобуз.
Маас бул сөздөрдү франциялык кызматташы Жан-Ивс Ле Дриан менен биргеликте өткөргөн маалымат жыйында айтты. Француз министри болсо өз кезегинде Париж, Берлин жана Лондон Трамптын чечими кандай гана болбосун Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди колдоорун билдирди.
Биз британиялык өнөктөштөрүбүз менен биргеликте келишимди сактоого дилгирбиз. Анткени бул макулдашуу өзөктүк куралдын жайылышын сактайт жана Ирандын өзөктүк куралды өндүрүүсүн чектейт. Албетте, биз ушул тапта америкалыктардын чечимин күтүп жатабыз.
Деди Ле Дриан 7 майда. Трамп буга чейин эгер европалык өнөктөштөрү жакынкы күндөрү келишимдеги олуттуу кемчиликтерди оңдошпосо 12 майга чейин макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Кошмо Штаттардын президенти ошондой эле Иранды жакынкы чыгыштагы куралдуу топторду колдоону улантып, баллистикалык сыноолорду өткөрүү менен макулдашуунун маңызын бузуп жатат деп айыптап келет. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 7 майда жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар келишимден чыкса өкүнүп калаарын айтты.
Эгер алар бизде өзөктүк курал жоктугуна ишенгиси келип жатса, биз буга чейин бир нече жолу кайталаганбыз жана дагы бир жолу андай болбойт деп кесе айта алабыз. Бирок алар эгер Иранды алсыздандырып, анын таасирин чөлкөмдө болобу же дүйнө жүзүндө болобу чектөөгө аракет кылышса, Тегеран ага каршы күрөш алат.
Иран президентинин сайтына берген комментарийинде болсо, Роухани эгер келишимден Кошмо Штаттар чыгып башка мамлекеттер калса, Тегеран да кала берерин ишара кылды. Ал тапта Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф макулдашуунун бузулушуна каршы Тегерандын кайтарган жообу Америкага жакпай калышы мүмкүндүгүн эскертти. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимге президент Барак Обаманын тушунда кол коюлган. Анда батыш экономикалык санкцияларды жоюп, Тегеран болсо өзөктүк программасын чектөө милдетин алган. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон 7 майдын кечинде Вашингтонго барды. Ал бир катар расмий адамдар менен жолугаары күтүлүүдө. Министр ошондой эле америкалык телеканалдарга маек куруп, Трамп менен анын жактоочуларын келишимден чыгуу анча жакшы демилге эмес экенине ынандырууну көздөп жатат. 6 майда Нью-Йорк Таймс басылмасында жарык көргөн маекте Джонсон келишим ошол кезде кабыл алынган мыкты чечим болгонун айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Биз бир үз улантабыз. Акыркы жылдары экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон же сөөгү кайда коюлган бейдарек калган жакындарын издегендер жана алардын дарегин таап куран окутуп эскерип парызынан кутулуп кайткандар көбөйдү. Алардын катарында ардагер мугалим, коомдук ишмер Аксы районунун 82 жаштагы тургуну Балбүбү Өмүшова да бар. 1941 жылы согушка кетип кайтпай калган Казакбаев Өмүштүн артында калган 3 кызынын бири Балбүбү атасынын сөөгү жаткан жайды 75 жылдан кийин тапкан. Терен карылыкка жеткенде атасын тапкан Балбүбү Өмүшованын баянын Бурулкан Турдубек кызыкты.
Согушка чүй токмоктон кеткен 41 жылы. Өзү 1909 жылы туулган экен. Бал 16 жылкы үркүндө булар ошо жалгыз баланы ачанда алып туруп Кытайга качат. Кайрадан келип атып чоң атабыз Ысык Көлдө дүйнөдөн кайтып өлгөн экен. Анан энебиз ошо жалгыз ошо атамды 9 жашар атамды алып дагы бир кайнысы менен кошо Мурат деген. Ошо Акбешим деген азыркы Акбешим сельсоветине келип туруп калышат. 41 жылы атам армияга кетет. Ошоюнча дайыны жок болот. Кара кагаз келет экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да. Анан мен ошону 3 жылдан бери издеп Кызыл Красный Крест аркылуу изилдеп былтыр барып өзүм барып таап келдим атамды. Сталинградтык согуш эмеде баягы салгылашууда курман болгон экен 42 жылы октябрь айында. Бияктан Москвага учуп, Москвада Волгоградга учуп, Волгоградтан ары барып ошол жанагы Мамаев курган деген эстелик курулган экен, өчпөс отпай экен, аны көрдүк. Анан ошол жерде 200 күн согуш болгон экен. 200 күн ошого 200 ступенька даярлап жана Мамаев курганды курган экен, аны көрдүк. Анан ошол жерде Городищенский деген район бар экен, ошол жердин администрациясы бар экен, ошол жанагы атам көмүлгөн жерде эстелик турушкан жерге алып барды. Ержовка деген кыштакка коюлган экен, ошол жерге эстелик турушкан экен. 3000 солдат коюлган экен, 3000 солдат.
Сиз атаңыз ошол жерде экенин кантип далилдедиңиз?
Ошол жердеги Городищенский районунун администрациясында Красный книга бар экен, ошо Красный книгага жазылган экен. Жазылыптыр, китепти көрсөттү, фамилиясын окудук, ким келди, ким кетти, ошол жерге жазат экен, кызы келдиби, баласы келдиби.
кол коюп бердик. Ошо жерде анан ошол администрация жетекчиси бизди алып ошо жана Ершовка деген жерге алып барды бизге. Анан Москвадан дагы архивден, Москва маркесинен кагаз келбедиби? Ошо жерде өлгөнү чын деп.
Сиз анан бала чакаңыз менен өзүңүз эле аракет кылып бардыңызбы же мындай бир расмий органдардан жардам бериштиби сизге?
Жок, органдардан эч ким жардам кылган жок, алардан сураган деле жокпуз. Бул 2 жылдан бери ошо өзүм аракет кылдым да. Эми үч эле кыз калганбыз да, эми уулу жок эле. Эми ушул кайсы жерде көмүлдү, каерде калды, ушуну аракет кылып 2-3 жылдан бери аракет кылганын өзүм таптым да. Былтыр июнь айында барып көрүп келип, тууган уруктарга да айтып коелу, токмокко ак бешибайыл өкмөтүндө туугандарым бар, ошол жерлерге барып дагы бата кылдырып койдум да.
Бул атаңыз согушка кеткен жылы канча делеңиз, жашыңыз канча деле?
Мен ошондо 4 жаш элем.
Эсиңизде эмне нерсе деле жок да?
Бир гана элес эле, бир ошо атамдын бир гана жерин, бир жерде отурганын эле байкайм, бирок билбейм да. Чоң эжем бар эле, ал киши өтүп кетти, менден кийинки сиңдим бар эле.
Ошондо атаңыз канча жашында кетип
30 жашында экен да. Жалгыз бала деп албаган эмеспи билбейм да. Анан 2 жолу армияга чакырган экен, энеси ыйлап жүрүп өттү, 3-жү жолу алып кетти депчи. Бирок ошо документин кичинде жашартып коюптур. 17 жашар кылып коюптур да эми да.
Ошондо 30 жаштагы кишини 17 жаш кылып коюптурбу?
17 жаш кылып туруп жазып коюптур да, ошо эмесинде 17 жаш болуп жүрүү да.
Ошол тиги
паспортту мынакей менде туру да. 9-жу жыл туулган да. Ошондо 41-жү жыл кеткен болсо 30 болот, 30 жаш. Анан элебиз ыйлап жүрүп жалгыз бала болсо же кыз болбосо ушуну албаш керек эле. Кийин айтышты ошо бирөөнүн ордуна жөнөттү окшойтуп, кийин тияктан келгендеги ошо 17 деп жүрүү да. Ушун айылдан кеткендер айтты, 41-жү жыл кеткендер келбей калды. Кийинки келген, кийинки кеткендер 42-43-жү жыл кеткендер кайтып келди деп жүрүү.
Согуш маалында, согуш убагында 4 жашта болсоңуз, андан кийинки турмуш эсиңизде барбы?
Апам бар, ошо баарыбыз тең кызылчада болчу эле, кызылчага сабак сайын кызылча барып жардам көрчү элек. Баягы оокат, нан жок, жана машак берип машакка барчу элек.
Анан ушул чүйгө, чүйдүн тегерегине, кантка, токмокко согуштан жабыркаган жарадарларды алып келчү экен, башка ошолор жөнүндө сизде маалымат барбы?
Мурда жанагы биздин айылга чечендерди алып келди эле, Азербайжанды алып келген эле. Азербайжан айылы алы биздин айылда бар, туугандай болуп жашап калды. Кыргыз болуп калган, кыргызстан келин алып, кыргыздын салтын бир туугандай болуп жашашат. Немис мугалим бар эле, немис тилинен берчү эле. Узун бойлу киши эле, каяктан келип калганын билбейм да. Ушул эме немис тилин окутчу эле. Эми ошол жер токмокко келип калган болсо, ошол жерден бизге жөнөткөн болуш керек. Биз эми токмокко жакынбыз да, 5 километрбиз, ак бешибайыл өкмөтү. Эми 53-жү жылдары ошо мезгилдерде ошо немис тилин окутчу эле. Бир апам ошо 28 жашында калган экен, ошол боюнча ошо бизди багып, энебизди, 3 кызды багып, ошо 4-өбүздү багып, эми апабыз турмушка чыккан эмес да. Күйөөсү жок, борбосо калай эрде ошондой болуп турмушка чыкпагандар көп болду. Токмок шаарында жашаган үчүн кичине үйдө тиричилик тиричилик бар окшойт да. Ошолорду сатып агылып угулуп жүрөсүңөрдү өлтүрүп эле бактым деп өмүр бою кызылчада иштеп жүрүп өтүп кетти да апам. 97-жү жылы өтүп кетти да. Мен окуп институтту бүттүм. Анан турмуш акыбалы боюнча ушул Аксу районуна келип калып, ушул жака турмушка чыгып, мектепте мугалим болуп, мектептин завучу директору болуп, андан кийин 10-17 жыл айыл өкмөтүн башкардым, айыл өкмөтүн, Кашкасуу айыл өкмөтүн. 10 жыл партиялык комитеттин секретары болуп иштеп пенсияга чыкканмын. Азыр жашым 82 пенсиядамын. 6 балам бар эле, азыр 5 бар.
Кадырман угарман, сиздер 2-дүйнө дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон же сөөгү кайда коюлган, бейдерек калган адамдардын баянын уктуңуз. Аны Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Биз ушу менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Ылы жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү саналуу секундалардан кийин жаңырат, андыктан биз менен болуңуз. Бишкекте саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Чет элдик маалымат булактары тажик ооган чек арасына жакын жерде Талибан кыймылынын күчтөнүп жатканы маалымдоодо. Радикалдашкан куралдуу күчтөрдөн борбор Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчү коркунучтарга даярбы? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы? Ал жагы жарым саатта дал ушул теманын айланасында болгон обого кечээ чыккан арайкөз чарай талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага кесиптешим Максат Ахматжанов уулу көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги но алешемдиктерди европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо андан толук чыгарын айткан. Иран дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Ал арада Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери АКШнын бул келишимден чыкпоого үндөгөн Улуу Британиялык кесиптешин колдоп чыгышты. Армения парламентинде бүгүн өкмөт башчыны шайлоолот оппозициялык лидер Никол Пашинян кечээ элдин баарын демонстрацияларга чыгып парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгө үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер эгер парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо зордук зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга дагы чакырды. 2 майда Ереванда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң республикалык партия парламенттеги 2 добуш берүү Пашиняндын талапкерлигин колдоорун билдирген болчу, 5 күндөн бери нааразылык акциялары токтоп турат. Жогорку сотто бүгүн экс-депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Саляновнын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокат ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкү калтырылган болчу. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп деген беренеси боюнча айып тагылган болчу. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянов өзү бул соттук иште саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришип, элге кызмат кылуу менен улуу жеңиштердин жана эрдиктердин өлкөсүндө жашоону жакшыртуу үчүн аракетимди уланта берем деп билдирди. Инаугурация салтанаты кечээ Кремлде өттү.
Считаю своим долгом и смыслом всей
милдетим жана бүткүл жашоомдун маңызы деп Орусия үчүн анын азыркысы жана келечеги үчүн бардык нерсени жасоону эсептейм, деди Путин өз сөзүндө. Быйыл 18 марттагы шайлоодо Путин шайлоочулардын 77% добушун алган. 65 жаштагы Путин 1999 жылы бийлик башына келген. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес деп аталган нааразылык акциялары өтүп, камалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланган болчу. Ал арада Орусия футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөлүн күчөттү. Мигранттар азыртадан батирлер көзөмөлгө алынып, көчөдө жана коомдук транспортто документ текшерүү күч алганын кабарлап жатышат. Мыйзам бузуу деген мигрант айыптөлөөгө милдеттендирилет же өлкөдөн чыгарылат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенде Орусияга жаңы барган кыргызстандыктарга келген жери же жашаган дареги боюнча каттоого 30 күндүн ичинде турууга жеңилдик берилген. Бирок футбол чемпионаты маалындагы коопсуздукту камсыздоо жарлыгына лайык 25 майдан 25 июлга чейин Орусияга келген бардык чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндүн ичинде турушу керек болот. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Албазбек Батыралиев иштеп чыгышты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып отура бериши ыктымал. Мындай абал купуя маалыматтардын сыртка чыгып кетишине, башка өлкөнүн жаранынын Кыргызстандын президенти болуп шайланып калышына шарт түзүшү ыктымал экени айтылууда. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык мамлекеттердин кызматкерлерден тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50,000 адамды түзөт. Кыргызстанда Улуу Жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте Өлбөс полк жөө жүрүшү өтөт. Шаардык милиция бул иш-чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардагерлеринин саны 475 адамды түзөт. Алардын 128 майыптар, 299 согуштун катышуучулары. Ал эми Борбордук мамлекеттик архив Жеңиш күнүн утурлай фронттон келген каттар деп аталган виртуалдык көргөзмөсүн жаңы экспонаттар менен толуктады. Мекеменин маалыматына караганда, согуштун катышуучуларынын мамлекеттик архивде сакталып жаткан өз кол менен жазган каттары коюлду. Маселен, ал жерден Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановдун, эл акыны Алы Токумбаевдин каттарын көрсө болот. Бул виртуалдык ресурс 2015 жылы түзүлгөн болчу. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегиюс азаттык чекит орг орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегиюс рус чекит азаттык чекит орг. Ал эми азыр ого кече кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, чет элдик маалымат бул актары тажик ооган чек арасына жакын жерде талибан кыймылын күчөнүп жатканын маалымдоодо радикалдашкан куралдуу күчтөрдүн Борбор Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчү коркунучтарга даярбы? Күч түзүмдөрүнүн күжүрмөндүүлүгү кандай? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы? Жана башка ушул сыяктуу маселелерди кечи арай көз чарай берүүсүндө сөз кылганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы генерал майор Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен жоокерлери комитетинин төрагасы гвардиянын полковниги Сатыбек Молдалиев катышмакчы. Менин биринчи суроом Токон мырза сизге да, бул тажик чек ара кызматынын жетекчилигине шилтеме кылып, орусиялык бир топ маалымат каражаттары тажик афган чек ара тилкесинде жакын жерде талибан кыймылы күч топтоп жатканын айтып чыгышты. Бул эми террористтик деп саналган бул уюмдун потенциалы, анын Борбордук Азия өлкөлөрүндө коркунучу канчалык? Мындай оор деп ойлойсуз, болсо анчалык коркунучтуу?
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда Афганистандагы талибан кыймылы, ал өзүңөр билесиңер, Аль-Каида жандандырылып жаңыдан баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн Афганистанда уюштуруп атканда ошонун курамына талибан да кирип кетип, ошону колдогон. Кийин бир нече жыл ошол Аль-Каиданын туусунун астында баягы согуштарды, башка иш аракет, террористтик актыларды да ушул уюштурулган. Бүгүнкү күнү деле талибан өтө мындай орчундуу бир аскер кыймылдарынын бири Афганистанда. Саны да бир нече миңдеген адам. Эм жанагы Тажикстандын командачысы генерал Раджаб Али Рахманали билдиргендей, азыркы учурда 7000ге жакын талибандын аскерлери ошол афган-тажик чек арасынын жанында лагерлерде жайгашкан жөнүндө маалымат таратты. Бул өтө коркунучтуу абал. Себеби мына бул жерде Баткен окуясына катышкан ошол кезекте бир командирлердин бири да катышып атат. Өзүңөр билесиңер, Кара Тегин долинада жерге талга жакын Тажикстан жергесинде жайгашкан Жумабай Намангандын үй бүлөсү менен бир 800 адам бала акырасы менен болушчу. Ошондо болгону 200 жакын курал жана аскер бар болчу. Алар баягы 3 этап менен кирген да биздин Кыргызстанга. Ошондо биринчи группасы 24 киши кирген. Анан бир 2 күндөн кийин дагы 32 киши кирген, бардык болуп 56 киши кирилген. Кийин жана Тилбеден өтүп Ледник Чоңалай Абрамов жакка кеткен бер жакка бурулуп биздин Карамык ошо жак жакка түшүшкөн, Курбака жакка түшүп бөлүнгөндө эле ошондой эле жүзгө жетпеген эме болгонда жалпы. Муну баягы спутник съемкаларда далилдеп бүт жүргөн турган передвижениясы бүт Россия, НАТО өлкөлөрүнүн спутниктери бар тартып алган. Ошондо Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан ошол кезекте 99 жылы айлабызды таппай калганбыз. Ошондо баардыгы болуп туруп, мындайча айтканда мобилизационный резерв болуп, ошонун баарын чакырып, бир 5000 жакын аскер топтогонбуз. Коркунуч өтө оор.
Ошол уюм ушул күндөрү күч топтоп топтогондордун арасында борбордук Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да аз эмес деген маалымат болуп атат да. Бул эмне? Биздин потенциалдуу душман катары өзүбүздүн жарандарыбызга өзүбүздү көздөй багыттап аткан десек болобу?
Жок, буну мындай туура түшүнгүлө. Бул негизинен бул жанагы Өзбекстан, Тажикстандан чыккан ошолордун жарандары көбүнчө. Албетте Кыргызстандан деле бар, бирок аз. Бүгүнкү күнү ошол 7000дин ичинен, бүгүнкү күнү 7000дин ичинен бир 30% бул СНГ мамлекеттеринин жарандары да. 70% ошол афган жарандары. Мындайча айтканда Талибан десе эле, бул баягы бир аскер уюму деп караганга болбойт. Бүгүнкү күнү Талибанды өзү бөлүнгөн. Вазиристандык талибандар өзүнчө, баягы Хаканья мектебин бүткөндөр. Анан жана түрк тилдүү эл жашаган Афганистан территориясында ошол жана хазарейцилер бар, өзбектер бар, башка улуттар бар, мына түркмендер бар, мына ошолор жашаган жерде өзүнчө талибан бар. Негизи талибан бир кезекте баягы Советтер Союзу менен каршы согушуп атканда бир өзүнчө бир топ болсо, бүгүнкү күнү бир 2-3 бөлүнгөн. ӨЖР жанагы ДАИШке, ИГИЛгеди колдоп кошулуп кеткен жана 7000дин арасында бул талибандын куралданган жаш тобу. Мындайча айтканда, орусча айтканда молодой крылосу. Булар баягы туулганда да согуш болуп аткан, чоңоюп келатканда да согуш болуп аткан, азыр да согуш болуп аткан.
Ошто башка турмушту көрбөгөндөр.
Көрбөгөндөр. Мына ушунун саны өзгөчө 20-30 жаштагылар да.
Рахмат Чолпон мырза, мына 1999 жылы, 2000 жылдардагы Баткен коголоңунда кыргыз чек арачылары жалпы эле аскерлеринин бир чама чаркы өтө эле чектелүү экендиги мына Токо мырза да айтып кетти. Андан бери далай убакыт өттү. Мына сиз чек арачы катары айтсаңыз, бүгүнкү кыргыз чек арачыларынын абалы кандай өзү? Канчалык мындай күжүрмөн даярдыкта турушат?
Саламатсыздарбы? Суроо аябагандай жооптуу суроо. Сиз туура айтып атасыз, ошо 99 жылдары, 2000 жылдары бизде негизи Өзбекстан менен, Казакстан менен, Тажикстан менен чек ара жок болчу. А жерде биздин аскер адамдары, чек арачылар жок эле да. Анан 99 жылы багыреки ушул жанагы куралчандар биздин мамлекетке киргенден баштап биз ушул чек ара маселесине ошолдон баштап көңүл бөлүнүп, анан ошондогондон кийин анан жанагыреки административдик чек арага ошондо чек арачылар коюла баштады. Ага чейин а жерде чек арачылар жок эле негизичи. Эми бүгүнкү күндө биз карап көрсөк, ошол 99-2000 жылдагы чек арачылардын абалы менен бүгүнкү күндө чек арачылардын абалы асман менен жердей деп айтууга биздин толук акыбыз бар. Себеби дегенде канча жылдын ичинде биздин чек арачыларда эң биринчиден биз чек араны кадыр мындай делимитация, демаркациядан өткөрүп атабыз. Чек ара кайсы жерден өтөрүн биз билебиз. Жанагындай эме талаш жерлер бар, бирок аны убакыт көргөзүп атат. Азыркы мамлекеттердин ортосундагы келишимдердин негизинде акырын-акырындан баягы жылыш кетип баратат да. Экинчиден болсо биз ушул өткөн жылдардын ичинде эң биринчи биз кадрларды даярдадык, чек арачылардычы, башка мамлекеттерден окутуп алдык. Үчүнчүдөн болсо биз материалдык жактан, курал жарактардан биз 99-2000-жылдарында аялдарды астыга байланыш каражаттар астыгынан өтө өстү, ошону колдончу жигиттерди биз тарбиялалдык. Кийинки айтып кете турган нерсе ошол 99-2000-жылгы ошол Баткен коголагына катышкан жигиттер, жоокерлер азыр катарда турат. Алар жердин уусун билет. Анан дагы бир аялдай мындай жакшы нерсени айтып кете турган болсок, бизде азыр чек араны биздин мисалы Баткен областы, Ош областында, Жалал Абад областындагы жергиликтүү эл түшүндү. Кадыр деген ошолор менен маалымат алышууга, ошолор бизге маалымат бергенге, бир ушундай оперативный күчтөрүбүз бар мына ошолор менен өткөн. Анан эң акыркы айтып кете турган нерсе биздин өзүбүздүн ысыңгы мамлекеттердин ортосунда чек арачылардын кол башчыларынын кеңеши бар. Анан ошолор аркылуу биз ошолор менен курал жарактарыбызды жаңылатып, андан тышкары ошол маалыматтарды бири бирибизге беришип, мына ушундай тажрыйба алмаштырабыз.
Ушуну демейде сөз бар эмеспи, мындай чычканы өтө алгыс депчи, чек арада бир бекемдик барбы, тартип барбы десек болобу? Мына бүгүн мен бир мондай маалымат окудум да, бүгүн кече күнү 6-майда Баткен облусу аймагына машинанын багажнигине отуруп алып, документи жок бир Өзбекстандын жараны өтүп баратканы кармалды дейт да. Демек ушундай бир жорук, ушундай бир абал оңой эле өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калбайбы? Бизге террористтер ушинтип өтүп кетип калбайбы деген суроо туулат экен да. Канчалык бекем биздин чек арабыз?
Эң туура чек ара болгондон кийин чек арада бузуучу ар дайым болуш керек. Бул баардыгыбызга белгилүү нерсе. Чек ара болмоюнча чек ара бузуучу жок болот. Ошон үчүн ар дайым чек арада ошондой нерселер болуп турат. Муну токтотууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн чек арачылар кандай болуш керек? Катуу даярдыкта болуш керек. Жанагындай ыкчам маалыматтарды алып туруш керек. Мисалы экинчи четинен мисалы кээ бир жерде чек араларыбыз бар, бизде аябандай бийик тоолуу райондорчу, бийик тоолуу жерлер бар. Ошол жерде мисалы чек арачылар жанагы баягыраки чек араны кайтарып курган кишилер ойлогондой эмес, ал жердечи. Ал жерде ошо чек ара кайтаруунун өзүнчө башка чыкмалары бар, ошолор менен кайтарылат. Анан ошол бүгүнкү айтып атканыңыз көргөзүп атат, ошол жана машинанын багажына отуруп алып качып бараткан кишини кармап аткандан кийин чек арада ошондой кызмат кылган жигиттер бар.
Анда биз Сатыбек мырзадан сурасак, мына өткөн 6 жылда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө реформа болду, армия заманбап курал жарак ээ болду, турак жайлар камсыз болду, акча айлык көбөйдү деп атабыз да. Анан кийин ушинтип мактанабыз. Экинчи жагынан бул эжелүү кызга эски тон демекчи, Орусиянын эски курал жарагын алып кыргыз армиясынын потенциалын көтөрө алган жокпуз деген да пикирлер бар. Деги кыргыз армиясы кандай болуп атат азырында?
Саламатсыңарбы кымбаттуу туугандар? Биздин алдыбызда жолдош генерал айтып өткөндөй жакшылыктар армияда, Кыргызстанда көп жүрүп атат. Например, мындай эме алсак, биздин ушул акыркы 6 жылдын ичинде Кыргызстандын армиясында көп өзгөрүүлөр өттү. Алардын ичинде кайра жаңыруу деген, кайра жаралуу деген реформа айтылды. Ошонун ичинде көптөгөн мисалы үчүн акыркы 23 жылда Кыргызстан көрүнгөндүн кийимин кийдик, Сириянын кийдик, Казактыкын, Американыкын кийдик. Мына ошо акыркы жылдарда өзүбүздүн кийимибиз бар, татынакай, өзүбүздүн эмблемабыз бар, өзүбүздүн фабрикабызда тигип атат кычырата. Баардык дүйнөлүк аскерлердей татынакай кийинип алып согуш талаасында болсок болот. Албетте кемчиликтер болот. Бул армия деген кадимки эле адамдын денесинде. Армия күнү түнү курулушта, күнү түнү өзгөрүүдө болуш керек. Жакшы өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө бар. Анан эми акыркы жаңылыктар боюнча Кыргызстандын армиясы көп армиялардан алдыга озуп чыгып жакшы көрсөтүп атат. Мунун себептери бар. Мунун биринчи себеби бул уже биздин мамлекеттин өзүнүн балдарына, өзүнүн уулдарына жакшы көз карашы. Мындай үйлөрдү салып берип атат, курал жарактарды алып берип атат. Жакшы. Бирок мен ойлойм ошол аскер адамы катары, ошо аскердик турмушту билген катары бизге анча мынча чоң куралдар керек. Жанагы асмандан алысты көргөн, алысты уккан кара мылтык менен баарын азыр жеңиш кыйын. Биз көрүп атабыз, борбордук Азия бул Америкага или биз орустардын досу болобуз да, түбөлүк досубуз да. Ошондуктан булар америкалыктар бизге аябай эле көз салып көз карашат. Ошондуктан куралдуу күчтөр жанагы эле автомат, пулеметтер менен жабдыл эмес, башка дагы мисалы үчүн учуучу аппараттар, угуучу аппараттар, караңгыда көрүүчү аппараттар бизге керек. Азыр
демек бүгүн жетишсиз дейсиз ошо.
Бүгүнкү күндө жетишсиз деп айта алам. Себеп дегенде армиянын өзүнүн такталышы, өзүнүн күчү абдан жакшы потенциал. Ну, бирок жанагы көрбөсү, укпаса кыйыныраак болуп калат.
Рахмат Токо мырза. Мына Кыргызстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими деген уюм бар эмеспи? Бул уюмдун дагы бир максаты ушундай бир аймактагы коопсуздукка биргелешип күрөшүү эмеспи да? Мына ушул уюмдун ушул жанагы аймактык террористтик, экстремисттик коркунучтарга биргелешип күрөшүүдө бир ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирдиктүү позициясы, бир пикирлери барбы десек болобу?
Эң биринчи бир нерсени эске алыш керек да, терроризм, экстремизмге бир да мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Америка Кошмо Штаты болобу, Германия болобу, Англия, Турция болобу, Кытайың болобу, Россия, Кыргызстаның болобу. Ушуну эске алып коюш керек. Себеби аякы 20 жылдын ичинде ушул окуялар көргөзүп атат. Бүгүн террористтердин дагы куралданганы, алардын тактикасы, стратегиялык маселелери, алардын идеологиясы, алардын урандары, лозунгтары өзгөрүлдү. Бүгүн өзүңөр байкасаңар, бир кезекте Сирия, Ливия, Алжир, Египет бул өтө өнүккөн мамлекеттерин, баягы өтө өнүккөн баягы Европа мамлекеттерине жетпесе дагы, бирок Кыргызстандан бир топ өйдө турган мамлекеттер. Буларчы куралдык күч тарабынан да, саны тарабынан, комплектование тарабынан да, бирок ушуларды бир айга жеткирбей Тунистен багыштап, Алжир, Тунис, Сирия, Египет, Ливияга чейин, Йеменге чейин жана куралдан топтолгон сакалчандар бир айда талкалап койду. Муну унутпаңыз. Бир айда талкалап салды. Сириянын армиясынын айласын кетирди. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Эчтекеси жок. Бул киши айткандай жана кара мынтык менен. Же самолет авиациясы жок, же ракетасы жок. Бир гранатомет, снайперский винтовка, автомат болгону ошол. Бул эмненин белгиси? Бул азыр жаңы армиянын жаңы типтери пайда болду. Азыр согуштун жаңы типтери. Мурдагыдай улуу ата мекендик согушта же СССРдин аскерлери 79-жылы Афганистанга танковый колония болуп авиационный эскадрилья болуп кирип барып бомбалап согушканда андай согуш жок бүгүн. Андай тактика да жок. Бүгүн колдонбойт. Дүйнө жүзүнүн армияларынын мына жакынкы эгер аякы аскери Россиянын аскер академиясынын изилдөөчүсү боюнча генштабтын академиясын, Американын, Турциянын, Кытайдын акыркы маалыматтарын окусаңар, булар ошону моюнга алды. Булар бир жакшы жыйынтыкка келди. Ошону биз дагы кыргыз армиясы эске алышыбыз керек. Биз өткөн согуштун опытын үйрөнүп, үйрөнүш керек, туура. Бирок ошол согушка даярданып атабыз да. Мындан 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл мурун. Ай, аскер илими айтып атат. Бүгүн ал опытты эске алып кой. Бирок алдыда болчу жаңы согушка даярданышыбыз керек. Жаңы тактикага.
Жаңы тактика демекчи, Жолпон мырза, айтыңызчы, мынабу биздин кантагы Россиялык авиабазадагы ушул аймактык коопсуздукка багытталган да, демекчи, сакташ үчүн депчи. Анан кийин мурдагы президентибиз Атамбаев айтты эле да, Кыргызстан түштүгүнө Баткен зонасына дагы бир авиабаза ачуу боюнча мен Россияга сунуш киргиздим деди. Канчалык бул зарыл? Канчалык бул бизге керек нерсе?
Бүгүнкү кырдаалга мындай карап көрсөк, бул зарыл.
Бир мамлекетте эки базанын болушу зарыл дейсизби?
Эми бул эки база эмес, негизи бир эле база болот да. менин оюмчачы. Бирок ошол анча-мынча ошол самолеттор мисалы биздин түштүк жакта ошол жакка да барып консо, ошол жерден мисалы бүгүнкү күндө биз ошондой жанагындай террористтердин келе жаткан жагын биз мындай баамдап билебиз да. Мисалычы Кытай жактан андай күчтүү террористтер келе албайт. Мисалы экинчиден болсо ошол жакта болсо, мисалы ошол базалар болсо, ошол жанагындай маалыматка аябандай ыкчам жакын болот да. Ыкчам барып ошол жерге бир мындай бир кол салуу болсо, ошолорго ыкчамдык кылып ыкчам эме кылгангачы. Анан бул биринчиден. Экинчиден болсо ошол биздин жанагыраки жааматтык келишим боюнча биздин башка мамлекеттер менен токомокча айткандай көптөгөн мамлекеттер биз биригип кичинекей жерден башталганда ошол жерден сразу жок кылыш керек да. Себеби дегенде биз деген бүгүнкү күндө айта албайбыз, биздин мамлекеттин ичинде дагы уктап жаткан ячейкалар бар жанагындай. Алар күтүп атат, аларчы. Мисалы жанагы 30% Афганистанда толтурган ошол биздин ушул Кыргызстандын кишилери аз болгон күндө дагы алар деген биздин жердин, биздин элдин салтын коксаң, алар кирип келсе мисалычы алар биз менен башка тил эмес, биздин тил менен сүйлөшө алат. Бул да өтө коркунучтуу. Жердин уусун билет, кимге телефон чалышсын өйдө баарын билет, кайсы жерде автобус токторунан өйдө билет, кайсы жерде киши көп чогулат. Анан булардын жанагындай жаңы тактикасы болсо элди ар дайым коркунучта кармап туруу, ар дайым коркунучта кармап туруу, ошол эле коркунучта кармап турат, күчтүү структура да чарчайт. Мына ошондой нерселер, ошол нерсе болот да. Анан кийин менин оюмча ушул биздин бүгүнкү күндө кеч боло электе биз деген баардыгыбыз биригип эме алышыбыз керек да. Мындай бул маалыматты туура кабыл алып, сын пикирлерди туура кабыл алып, эми тең кам көргөнүбүз оң болот.
Садык мырза, мынау сиз Кыргыз армиясынын потенциалы жөнүндө айтпадыңызбы да? Мунун ары мындай күчөтүш үчүн, күжүрмөндүүлүк даярдыкты дагы бир курчутуш үчүнбү, даярдыкты бекемдеш үчүн Кыргыз армиясынан дагы эмне керек бизге? Жанагындай бизге алыс катуучу курал жарактардан сырткарычы?
Эми биз ошол аскер ардагерлери көп армиянын турмушунда катышып жүрөбүз. Бүгүн дагы генеральный штабтын башчысы айтты биздин ардагерлер жөнүндө жакшы сөздөрдү. Аскердик бөлүктөргө, аскерге узатуу, аскердик ант берүүгө, аскерден кайра үйүнө кетирүүгө катышчу. Ошондон биз байкасак баягы кыргыз армиясы жок. Азыр армияга абдан жакшы татынакай, билимдүү, мындай спорт жагынан чебер балдар алынып атат да. Бирок ошол балдарды биз жакшы билимдүү, көрөгөч, жакшы уккан аскердик техникалар менен камсыз кылыш керек да. Ошондо гана биз өзүбүздүн тынчтыгыбызды сактап калабыз. А балким кандай билет, мына Турция менен Россиянын отношениясы кандай бузулуп кетти эле, биз абдан жаман моментке түштүк. Ошондуктан биздин жакшы жардам берип аткан туугандарыбыз менен да отношение бузулуп кетиши мүмкүн. Бул жерде абдан жакшы разведка иштеп койсо, бат эле чыр чыгып кетет. Ошондуктан биздин үйүбүздө, биздин корообузда, аскердик бөлүктөрдө жакшы бүгүнкү күнгө жооп берген, алыс көргөн, кайталап коеюн, алыс көргөн, жакшы уккан ошондой куралдар керек. Биз биздин аскер башчылары, өзүбүздүн чоңдорубуз билиш керек. Мен эми бир жолу айтылам, кара мылтык менен биз азыр жеңе албайбыз, бизге жаңы техника керек. Ошол техника менен гана өзүбүздүн коопсуздукту камсыз кылабыз. Анан экинчи, мындай мына Баткен согушунда айтып кетем, 99-2000 жылы бизге террористтер кирип келгенде абдан камданып келген террористтер экен. Алардын карталары бар, сотовый телефондору бар, спутниковый аппараттары бар, а бизде баягы эле эски радиосунан менен жүрдүк, кара мылтык менен деп атпайм. Ошондуктан биз ушул турмуштан калбай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп улам улам алыш керек. Экинчиден, анан Кыргызстан өзүбүз кичинекей мамлекетпиз. Анан биз мындай башка чоң күчтүү бир туугандарга таянып жашаганды унутпаш керек.
Токо мырза, мынаундай Сатыбек мырза көп эмелерди айтып атпайбы, потенциалды күчөтүү максатындачы Кыргызстандын мынаундай таңкыстык менен кабыл алынып жаткан бюджеттин абалын учурунда, каражат жетпей аткан учурда кыргыз армиясын же жалпы эле куралдуу күчтөрдү биз кантип бекемдөөнүн жолдорун табабыз? Кандай жолдор бар?
Реформа, өзгөчө аскер реформасы, бул өтө кымбат нерсе. Мына 2008-жылы биз Коргоо министрлиги менен, анда мен Ак Үйдө иштечүмүн, ошондо аскер реформасынын төрагасы болуп, ошондо эсептесек Жөнөкөй эле баягы спутник ракета, азыркы танк жана истребительдери жок эле жөнөкөй расход менен. Жок дегенде баягы бригадный типке өтүп туруп, полковой эмес, бригадныйга өтөбүз деп туруп, анан ошондо эсептеп чыгып эле чыксак ошондо 10 миллиард сомго жакын болду. Ошол реформа Коргоо министрлиги тарабынан даярдалган, полковник Диаур баш болуп, главный штабтын замы. Ошол болуп даярдаган группа акча таппай калдык да, ошон үчүн реформа. Көп жакшы реформалар иш жүзүндө ошол акча жок болуп калды. Ошондуктан биз баягы коңшу мамлекеттерге, башка аскер блокторуна муктажбыз да, ошолордун жардамы менен биз армияны реформалашыбыз керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын сырттан келчү коркунучтарга даярбы, күч түзүмдөрүнүн көчүрмөндүүлүгү кандай, өлкө ичиндеги террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы жана башка ушул маселелерди талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен Жолкерлер комитетинин төрагасы, гвардия полковниги Сатыбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Бир саамдан кийин бирибизди кайра улантабыз, толкундан алыстабай туруңуз.